U nedjelju 30. januara u popodnevnim satima u Danilovgradskom centru za kulturu održana je Svetosavska akademija. Pozdravno slovo izgovorio je paroh Danilovgradski otac Slobodan Zeković. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, održao je besjedu o Svetom Savi.
Počinjemo sa onim divnim riječima. Putivo vodjašago, žizan nastavnik, prvoprestolnik i učitelj bil jesi. Puta koji vodi u život, nastavnik, prvoprestolnik i učitelj si bio. U tim riječima je zapisano ukratko jednom rečenicom svo njegovo djelo, njegovo životno djelo dok je bio ovdje na zemlji. Relativno kratak je bio njegov zemlji život, ali njegovo djelo i njegov utjecaj prelazi granice njegovog zemnog života, kao što to obično biva sa istinskim i pravim ljudima i velikim ljudima. I ne samo što prevazilazi te granice, nego djelo takvih ljudi, kakav je bio Sveti Sava, ono postaje mnogo djelotvornije, prisutnije poslije njihovog zemnog upokojenja nego i to što je bilo dok su oni živjeli ovdje na zemlji. I to je potvrda da taj put koji su oni, kojim su hodili, kojim su putovali, na koji su vodili druge, da taj put i to njihovo oranje duhovno da je tako duboko da nije uslovljeno vremenom, nego postaje nadvremeno i bezvremeno, kao što i oni postaju nadvremeni i bezvremeni. Mi ga nazivamo svojim duhovnim ocem i s pravom to činimo. I na njemu se ostvarila drevna izreka da besplodna pustinja biva rodnija i plodnija od bogate i rodne zemlje. Sveti Sava je bio pustinjak. Sveti Sava nije imao djecu tjelesnu, ali blagodareći njegovom susretu sa Gospodom, blagodareći njegovom blagodatnom dejstvu, on je postao i ostao duhovni otac jednog čitavog naroda, čitava pokoljenja. Evo do danas su njegova duhovna djeca. On rađa i preporađa i kao drvo maslinovo, kako kaže, zasađuje svoj narod u zemlju blagoslovenu, tako da je spravo nazvan i ravno apostolnim, dakle čovjek, svetitelj, učitelj, nastavnik, ravan onim prvim Hristovim učenicima. A to potvrđuje da njegovo djelo kao djelo ravnapostolnog učitelja nije ograničeno samo na jedan narod, na srpski narod. I zaista griješe se i pred Bogom i pred svojim precima i pred tim velikim vasaljenskim čovjekom oni danas u Crnoj Gori, koji kažu pa mi smo Crnogorci, za nas Sveti Sava ne važi, nije on naš učitelj. Ostalom, Crnogorac, šta mu to znači? To znači Srbin u sijanju. Ponekad pregori, pa postane kao sjelica Montenegrin, ali jedno je sigurno, da oni koji sebe smatraju samo Crnogorcima, da je i on njihov učitelj i prosvetitelj, bar je bio učitelj i prosvetitelj svih njihovih otaca, džedova, prađedova i svih onih velikih čelnika Crne Gore, otkad znamo za Crnu Goru. On je nosilac onog predanja, Čilo-Metodijevskog predanja. Sveti Čilo i Metodije su njegovi učitelji i njegovi vaspitači i njihovi učenici Naum, Kliment, Sava, Angelarije, Gorazd, takozvani petočislenici. On je nosilac onog predanja koje je ugradio u drevnu zetu zemlju ravnu veliki Jovan Vladimir, koji je također primio to predanje i na toj raskrsnici istoka i zapada, on je preko Ohrida, preko Prespe, do Skadra, tu do Prečiste Krajinske, ovdje gdje je bila njegovo sedište, njegova stolica, on je to predanje, sve slovensko predanje, Kirilometodijevsko, on ga je poprimio, jer treba imati u vidu da od 8. odnosno od 9. vijeka pa naovamo, to predanje Kirilometodijevsko, ono je naročito uhvatilo maha i korijena u Ohridu na prostorima današnje Makedonije, ali današnje granice Makedonije ne poklapaju se sa tim granicama na kojima je to prosvjetno predanje, duhovno predanje, evanđelsko predanje djelovalo. Čak se onda u svoje vrijeme Makedonija nazivalo, i ovi naši krajevi su se nazivali Makedonijom. Onda nije bilo Albanije koja je prekidala svojim fizičkim ili nekim drugim prisustom to predanje, nego je Ohrid, Prespa, to se vidi žitija svetog Jovana Vladimira, i su organske bile vezane za Skadar, za sedište prvih srpskih zetskih vladara. Tako da kada je sveti Sava došao u ove krajeve, odnosno vratio se svojoj dedovini, pošto je poznato da je njegov otac sa Ribnice, Stefan Miro Nemanja, Simeon Mirotočivi, poznato i to da je Zavida otac Stefana Mirotočivog, da je on iz ovih krajeva, Hercegovina današnja i ovi prostori današnje Crne Gore, to je bila djedovina svetoga Save. Tako kada se on, kada je on došao preko Rasa, preko Huma, gdje je bio jedno kraće vrijeme i vladar po blagoslovu svoga oca, kada je došao preko Svete Gore već kao arhijepiskop, žički arhijepiskop u ove krajeve, on je došao svojima i svojim jezikom, njihovim jezikom, on je njima propovijedao evanđelje. Ima zapisano u nekim predanjima narodnim koji je sačuvao Ćorović u svojim pripovjetkama drevnim, kako je sveti Sava, boraveći sa svojim bratom Stefanom prvovjenčanim u današnjoj Budimlji, gdje je bilo i sjedište raških vladara Budimlja, gdje je danas manastir Berane, gdje su Đurđevi stopovi, ne treba izgubiti iz vida da su Đurđevi stopovi zadužili na Prvoslava Nemanjića, da je sveti Petar i Pavle hram u Bijelom polju također zadužbina Stracimira Nemanjića, da je tu nastalo Miroslavljevo evanđelje, sve to vezano za Nemanjiće i za svetog Savu. Dakle, taj prostor današnjih Vasojevića je bilo središte Raške zemlje, to danas mnogi previđaju. To je prvi put postao sastavni dio Crne Gore 912. godine. Dakle, prije stotina godina tu je središte bilo Raške zemlje, Nemanjićke države, jer Ras je tu blizu, tu je blizu i Mileševa, i svi oni prostori gdje se oblikovala prva Nemanjićka država. Zato nije čudo da i kralj, gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović, svima nama poznati, u Vasojevićkom kolu pjevajući zapisao za Vasojeviće, potomke Vojvode Vasa, vi ste stožer, ne kaže Crne Gore, nego Raške zemlje i kipra joj perjanice. Dakle, odatle je on krenuo i došao po tom predanju, pita ga Stefan Prvovjenčanin, gdje ćeš da ideš, brate, sada da propovijedaš? Pa kaže, idem u zemlju Dukljansku. Nećeš, kaže, valjda da ideš u tu prokletu zemlju. Kaže, jer ostalo predanje vezanosti Dukljanske zemlje za cara Dioklecijana, velikog mrzitelja hrišćanstva, koji u narodnim predanjima i pričama ostao poznat kao prokleti car Dukljanin. Sećate se po predanjima kako je on vezan lancima, zavezirao most, pa kako prorok Ilija prikiva te lance oko Božića da se taj prokleti car ne odveže. U tim predanjima o čemu se svjedoči? Svjedoči da još u vrijeme Svetog Save ovi prostori nisu bili kršteni, nego su još bili paganski, mnogobožački u velikoj mjeri. I sa tog razloga se i govori o toj tadašnjoj Duki, da ona još nije posvećena, da je ona paganska i da je to vezana za tog paganskog vladara Dioklecijana, prokletog cara Dukljanina, pa će on ići da propovijeda, da posvećuje one koji su u tami neznanja, bez evanđelja, koji žive i dolazio i propovijedao u to vrijeme Sveti Sava po tom predanju, pa ga nijesu baš primili onako kako bi se očekivalo. I onda se on i vratio nazad, pa kaže da je čak negdje tamo oko Peručice, gore negdje i oko ispod Komova, da je oprao, pa tu da je Peručica oprao svoje noge, oprao prašinu tog mnogobožstva koje je još uvijek ugrožavalo ove prostore. Potom je od tog vremena Zete, pa potom je Crne Gore, paganstvo i mnogobožstvo koje je uvijek iznova se ovdje nekako obnavljalo i javljalo. A mi stariji smo svjedoci toga da je to paganstvo, dukljansko paganstvo, antihrišćansko shvatanje, da se ono naročito pojavilo kod nas u posljednjih 60 godina u Crnoj Gori, da se ono i danas pojavljuje upravo preko tog otpora, iracionalnog otpora protiv Svetoga Save od 1946. godine, kada je Svetoga Savu u našim školama zamijenio broz. On je otprilike sličan onome caru Dioklecijanu po mentalitetu i po metodama koje je primjenjivao tirijanskim i nasilnim, sa ideologijom koju je nasilno nametao. Pa su onda i prihvatili ga tako rado Crnogorci, pa su i prestonicu svoju nazvali Titogradom. Mnogo simptomatično da je to jedini grad koji predstavnik bio u našoj zemlji koji se nazvao Titograd, Brozograd. Dakle, grad koji je obolio od bolesti koju ja ponekad nazivam brozomorom. Bolest koje smo mi bolovali, naročito mi ovdje u Crnoj Gori, bolest se zvala brozomora. Dobro bi bilo da smo se mi izliječili od te bolesti, ali bojim se da se nijesmo baš izliječili od te bolesti, jer da smo se izliječili ne bi i danas bio takav otpor protiv Svetog Save, jako se on vratio nama i mi se vratili njemu, ali u isto vrijeme taj otpor protiv njega i njegovog duhovnog predanja on i dalje traje. I mogli bi mirne duše da kažemo da je Crna Gora kroz svoju istoriju bila na nekom raspeću. S jedne strane taj paganski duh drevne duhije, odnosno tog cara Dioklecijana, koji je kasnije stalno bio prisutan i izazovan. I u vrijeme Nemanjića je to tako bilo. I u vrijeme Petrovića je to tako bilo, da ne govorim ova naša novija vremena. Ali jedno je sigurno, da taj put koji je zacrtao Sveti Sava, i čiji on bio nastavnik i učitelj i prvoprestavnik, on je bio i ostao i ostaće garantovano dokle bude postojalo Crne Gore, ostaće put onog najdubljeg, najzrelijeg i najzdravijeg u Crnoj Gori. Put koji je i duhovni put, koji je i državotvorni put, koji je i put moralni, društveni, preporoditeljski, prosvetiteljski put. A uvijek bit će i tog iskušenja, jer ne treba izgubiti iz vida da je već njegov brat Vuka Nemanjić skretao sa toga puta. Pa se sjećamo iz istorije da je vođen i građanski rat između Stefana Provjenčanog i Vukana. Vukan je naginjao Latinima i htio je latinskim putem da ide, ne putem evanđelskim, putem biblijskim, putem velike crkve Božje pravoslavnog istoka. Pa se poslije i kajao Vukan, jer njegov sin opet Nemanjić sagradio je manastir Moraču, Stefan Vukan, ono i njegov grob u manastiru Moraču. To znači sin je popravio put svoga oca i ostao na putu svoga djeda i svoga strica Svetoga Save. Pa ponovo je bilo skretanja sa toga puta Cirilometodijevskog, sveslovenskog puta, istočnog pravoslavnog puta, bilo za vrijeme Balše prvoga. I on je teška vremena bila opustična kao ovim našim vremenima, s jedne strane Otomansko carstvo, s druge strane Mečići, pa se i on naklonio bio Mečićima. I on je u jednom trenutku čak i prihvatio da ide za rimskim papom, ali srećo već njegov sin Balša drugi, enomu groba na Beškoj u crkvi njegovoj zadužbini Svetog Đorđa, koju sada obnavljamo, hvala Bogu, pošto smo obnovili crkvu Blagovijesti, da su naše sestre, koja je zadužbina Jelene Lazareve Valšić. Dakle, on se vratio zdravom, normalnom, vjekovnom putu ovih prostora, Cirilometodijevskom putu, putu Svetoga Save, putu Nemanjićkom se vratio. Pa onda opet je to neprekidno bilo, bili smo tu na Klackalici, mi ovdje u Crnoj Gori. Neprekidno smo bili na Klackalici. I ako čovjek prati istoriju, vidjet će da je to trajalo i do vremena naših. Uzmite vrijeme Petrovića i Guvernadurovića. Ista priča. Sačuvajte Bože njeguške trgovine. Kada je to naša Vrbica govorio, on je upravo mislio na te guvernaduroviće, koje sad, o kojima sad i tekako pohvalno pišu ovi koji se vraćaju tom bespuću, letačko, ne znam kakvom, i njihovoj trgovini. Skoro i knjiga neka je zašla u Guvernadurovićima, gdje se napadaju Petrovići. I nije to slučajno da se otkazuju Petrovića u ovo naš naše vrijeme. Guverana Durovići, međutim, ipak je su Petrovići i Svetorodna Loza preovladali, oni koji su bili nosioci i putovatelji toga puta Nemanjičkog. Petrovići, ako je neko taj put, taj putem hodio, to su bili Petrovići na čelu sa mitropolitom Danilom Petrovićem, vojevodićem srpske zemlje, kako se potpisivao, pa onda redom sve do kralja i gospodara Crne Gore Nikole Prvog Petrovića. Oni su čuvali i jezik svojih predaka i samo saznanje nacionalno svojih predaka. Čuvali su i pismo svojih predaka, Kirilo Metodijevsko, Čirilovo pismo, i sve što su napisali, napisali su na tom pismu, srbuljskim jezikom, u ogrankom staroslovenskog jezika koji je kod nas živio, naročito od vremena Svetoga Save. Sve što imamo časno i divno i umno i mudro na tom jeziku je napisano. Na tom jeziku je napisan o toj cetinski. I onaj molitvoslov cetinski. Pa neki sad kažu, nije tu bilo Svetog Save, to su izmislili tamo negde neko od Petrovića, nas Danilo negde kad je počeo da podnašava školskom slavom Svetog Savu, pa prirodno nije bilo škola, pa nije ni mogao biti školska slava. Čim su škole počele da se osnivaju i u Karlovačkoj mitropoliji 1734. godine i u Crnoj Gori 1800. to za vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša i knjaza Danila i kralja Nikole, onda je odmah se Sveti Sava pojavio po samoj prirodi stvari tu da bude pokrovitelj škola, jer je on bio. A u tom molitoslovu, oni koji tvrde kako njega tu nije bilo, eno, pročitajte, to je 1493. četvrta godina kad je štampan, 14. dakle po starom kalendaru, januara piše da se slavi arhijepiskop srpski Sava i prosvetitelj. Pa onda 13. februara piše da se slavi Stefan Simeon Mirotočivi. Pa tamo piše da se, kad je u novembru mjesecu, sveti kralj Stefan Dečanski. Prvi put su tamo zapisani oni kao proslavljani kroz čitavo vrijeme, ne samo to, nego nemate hrama u Crnoj Gori iz vremena, naročito od vremena obnove Pećke Patrijaršije 1557. godine, pa na ovom gde nećete naći ikonu ili fresku Svetoga Save i Simeona. Eno, tedite kod Svetoga Vasilije Ostroškoga, odmah ćete naći njih dvojicu, tu Svetu Dvojicu. Toliko su oni utkani, i ne samo u Ostrogu. Evo, za vrijeme kraljevine Crne Gore, otidite po hramovima, a veliki ktitor je bio kralj Nikola, svaki hram ima neizostavno Svetoga Savu i Svetoga Simeona, pa onda Svetoga Petra Cetinskoga i Svetoga Arsenija arhijepiskopa srpskoga. Ta četvorka je to bila veoma prisutna u čitavom 19. vijeku svim našim hramovima, i ostalo je to tako i do danas, tako da oni koji se nešto ljute na Svetog Savu ne bi morali, i ljute se recimo sad na nas ili na Amfilohije, pa to Amfilohije hoće da Svetog Savu neka zavire malo po hramu, jer oni se ljute na mene zato što jednostavno nisu ulazili u hramove, ugonili su stoku u hramove dugo vremena, tako da su, ovce bolje znale šta ima u hramovima od mnogih Crnogoraca posle 50. godina. I sad oni kaže, pošto oni to nisu vidjeli i u hramove nisu ulazili, e pa to nešto Amfilohije izmišlja. Molim, neka krenu, neka vide i neka odu i na grob mitropolita Vasilija Petrovića, jednog od sledbenika Nemanjičkog predanja u svim oblastima djelanja životnog, pa čak i u oblasti stvaranja i obnavljanja carstva Nemanjićkog, u njegovom grobu piše da je on Vasilije Petrović, egzarh svetoga trona Pećkoga. Oni kažu, Amfilohije je to izmislio. Nisam ja izmislio, neka vide i pozeti u hramovima, eno, Mitrofan Ban, u vrijeme kraljevine Crne Gore, u njegovo vrijeme sagradi se taj hram, osveti se ikonostas Mitrofana Bana, mitropolita Crne Gore i Brda, egzaha svetoga trona Pećkoga. Sve to pokazuje koliko je duboko Sveti Sava i Sveti Simeon ograđen u naše istorijsko biće. Nemanjići iznjedrili sve ono što jesmo, sveukupna naša kultura, naša pismenost, naša književnost, ona je tu sazrela u vrijeme Nemanjićke države, utemeljena na svetog Kirila i Metodija, a Petrovići ništa drugo ne rade nego vaskresavaju, obnavljaju to predanje Nemanjićko. Jeli Petar II. Petrović Njegoš, kako kaže, veseli se prahu Nemanjića, Nemanjića i Hrebeljanovića. Nisam ja to pisao. To je Petar II. Petrović Njegoš napisao i nisam ja pisao onamo namo za brda ono da viđu Prizren, to je moje domaće doć. Nisam ja predavao ključeve Pećke patrijaršije i carskih dečana metropolitu Pećkom odnaštom Gavrilu, nego kralj i gospodar Crne Gore. Evo ti ovi ključevi, ovi slavni predaka. Dakle, Petrovići nešto drugo nisu radili, nego su upućivali, vodili svoj narod tim putem koji je proputio Sveti Sava. I zakonodavstvo njihovo je utemeljeno na zakonodavstvo Svetoga Save. Prvi zakonodavac preko svog zakonog pravila, jednoga pisanog 1262. godine na Ilovici, na Prevlaci Miholjskoj, zakon o pravilu Svetoga Save. A svi zakoni, pa kasni zakonik cara Dušana, pa onda zakonici prote Matije Nenadovića u Srbiji, Karađorđevićkoj, pa zakonik Svetoga Petra Cetinskoga, ovo je njegova stega, pa zakonik iz 1800. i koje treće godine, to su zakoni, pa paštrovski zakonik, skoro sam ga imao u svojim rukama, prepisan bukvalno iz prezakonog pravila Svetog Save, i grbaljski zakonik, oni su to skraćivali, prilagođavali svojim prilikama i svojim uslovima, sve do novih zakonika običajnih Valtazara Bogišića. Sve to išlo do zakonika knjaza Danila 1856. godine. Sve to u tom pravcu bilo usmjereno, hodilo je tim putem. Tako da oni koji bi danas htjeli da stvaraju i grade budućnost Crne Gore, odričući se puta Nemanjićkog, oni se neminovno odriču i puta Petrovićkog. To je jedan isti put. Jedna ista vjera, jedan isti običaj, jedna ista duhovnost, jedna ista državotvornost od početka do kraja. Ko se dakle odriče jednih i on se odriče i drugih. A može to da bude i nije to nama prvi put, rekao smo da idemo nekim drugim putem. Nije to prvi put. Moj utisak da naša savremena Crna Gora, ona hodi, želela bih da hodi putem Vukana Nemanjića, koji je bio skrenuo sa toga puta, ona hodi putem toga Balše prvoga, ne drugoga i trećega, nesumljivo, ona bi hodila nekim drugim putem, a ne onim putem koji su išli Crnojevići. Jer da su išli drugim putem, ne bi oni štampali oktoih na srbuljskom jeziku i molitvosali evanđelje u 15. vijeku, pa su išli nekim drugim putem Crnojevića. To je neki put koji je put, svaki put ima svoj pravac, ali ima puteva koji su bez puća, ima putovi koji su putevi. I jedan put znamo, put drugog čovjeka, tako sam ja recitovao, od 1946. godine na posljednjoj Svetosavskoj akademiji u mome selu Barama Radovića, Aleksu Šantića. I put svoj znamo, put drugog čovjeka, jako nam muške uzmete živote, grobovi naši, borit će se s vama. Dakle, put Nemanjički, Svetosavski put, Petrovički, do kralja i gospodara Crne Gore. Oni su i znali ko su i šta su i kuda i kako treba ići. Zato nije čudo da, pošto ove godine se sjećamo i 300 godišnjice živih veza između Rusije i Crne Gore, taj put je i doveo do tih živih veza i do opasnosti u kojoj se nalazio metropolit Danilo Petrović. Htjeli smo ga otruju u Kotoru, ne jedan put, i da ga ubiju. Zašto? Zato što nekako nije mu bio povolji lacmanski put, nego je on okrenuo se putu. On se okrenuo Rusiji, carskoj Rusiji, pravoslavnoj Rusiji, se okrenuo i svi njegovi nasljednici. Pamtite i znate da u zavještanju svetoga Petra Cetinskoga šta piše? Da proklet bio tri puta, oni kažu sedam filohija, nije kakva prokletstva, ja samo blagosiljam, more, blagosiljam, to je tako tiho i malo, a ovo su kletve, to su kletve opasne i obakve. Tri puta i 3000 puta sa svakoga Crnogorca koji se odrekao jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije. Tu smo, pa ajde pomrdni van toga, van te kletve, opaka, opasna kletva, to je prava kletva. A ne ovo što sam ja rekao za crkvi, za crkvu u Rumi. To je bezazljeno sa ljubavlju, da bi spriječio, sa brigom da spriječiš nekog, da bi se ne nađe neki bezumnik da napravi takav zločin nad sobom i nad putem kojim je hodila Crna Gora od kad se zna za nju. A na tom putu je njemu pripada i Rumija, svetinja rumijska. Ona je prije svega i po nazivu romejska, istočno romejska, vizantijska. To su drevni Vizantinci garantovano. Oni su podigli prvi hram na Rumiji posvećen Svetoj Trojici. Mi nemamo istorijski dovoljno podataka, ali ne bi Sveti Jovan Vladimir gradio u temelje te planine svoju prečistu Krajinsku i njegova Sveta Kosara, i ne bi časni krst Jovana Vladimira hodio vjekovima na vrh Rumije da nije to svetelište bilo drevno-romejsko, istočno-romejsko, vizantijsko svetelište. I mi u naše vrijeme, šta smo uradili? Mi smo samo obnovili to znamenje drevno, pradrevno, i na vrh Rumije. Dakle, Rumija i znači hrišćanka u stvari. Ne može naš dobri bardidak da to proglasi za nešto drugo, kad i samo ime svjedoči što je bila i kakva je bila Rumija. Nikada Rumija nije pripadala nekom drugom od drevnih dioklijskih, zetskih, nemanjičkih vremena, evo do naših vremena. Zna se kome ona pripadala i kome pripada, jeste, samo jedan put je bila između 1941. i 1944. godine u vrijeme nacifašističke okupacije Mussolinijeve. Ona je zaista bila pod nasiljem dio Albanije velike. Pa sad, ako neko hoće da se obnovi nacifašistička okupacija nad Rumijom, neka može mu to biti. Ja se ne čudim, gospodinu Bardijom bih htio da to bude ponovo granica Albanije, to je očevidno jasno, jer je rekao negdje prošle godine, nekom skupu krajištana, rekao je, oslobodili smo Kosovo, još samo da oslobodimo Rumiju. Dakle, zapamte to, Crnogorce, da svi ovi papagaji koji ponavljaju na čelu sa onim Karamozvićem, ponavljaju tu priču njegovu, dakle, znaju kakvim putem oni hode i šta oni traže i kome oni predaju Crnu Goru i kako i na koji način pokušavaju da zaustave tu obnovu puta Božijeg, puta Hristovog, puta Svetoga Savije, Sveti Save, pa šta drugo nego čovjek Božiji bio značajan za nas Srbe, za Crnogorce, za prvenstveno iznad svega kao učitelj koji vodi putem, koji vodi u život vječni, ali on je vaseljenski učitelj i prosvetitelj. I te kako upisan u samosaznanje Bugara, nije li Sveti Sava obnovio Trnovsku patrijaršiju Bugarsku i tamo je i upokojio se u Trnovu 1335. godine. Je li Sveti Sava bio i kod kalife u Damasku, kao što piše u njegovom žitiju, i kalifa bio mnogo mudriji musliman od onoga sadašnjega Zukorlića koji se tamo bore protiv Svetog Save, pa je Svetog Savu kada je otišao rekao, ovo je pravi istinski čovjek Božji, ostao zapisan u njegovom žitiju. Nije li Sveti Sava stigao i na Sinaj i tamo svjedočio i propovijedao evanđelje, dakle do pustinje judejske, nije li Sveti Sava hodio i obilazio zemlje i gradove, i zato nije čudo da njegov sveto lik enoga u Kremlju moskovskom još u 14. 15. vijeka naslikan, enoga u lavri Svetoga Save osvećenog u judejskoj pustinji, također hram Svetoga Save i Svetoga Simeona, enoga u Svetoj Gori, ne samo u Hilandaru, nego sva Sveta Gora, ona diše ljubavlju prema Svetome Savi arhijepiskopu srpskom i služi kao primjer čitavim pokoljenjima monaha svetogorske, bez obzira da li su Bugari ili su Grci ili su, ne znam, Gruzini ili neki drugi. Dakle, to su ljudi koji se rađaju u jednom narodu, ali ljudi koji pripadaju svim narodima. Takav je bio Sveti Sava, vaseljenski, univerzalni čovjek, jer je bio sveti Božji čovjek. Zato i njegov put je put koji vodi u život večni, i to je ono što je za nas svima značajno. I dobro bi bilo da što prije i ovi ostali koji sad nešto im smeta Sveti Sava, ali da će Bog polako, će i oni doći sebi, pa će se vratiti Svetom Savi, tom putu. Njegov je to jedini put koji je hodila Crna Gora kad zna za sebe. Kad god je skretala sa toga puta Nemanjićko-Petrovićkog, ona je hodila u zemlju nedođiju, gubila sebe i svoj put, svoj jezik, svoje pismo, kao što vidite danas. Nema na Cetinju pisma Oktoihovog. Nema ga. Latinično pismo, svaka čast, ja pošao mi, volim latinično pismo, kad ga pišu Italijani, Hrvate, Njemce, Amerikanci, ali kad moji Crnogorci i glavari među prvima se potpisuju latinicom, nije mi, moram da priznam, bilo. Marija Terezija, pazite, velika i moćna austrougarska carica, gledao sam rukopise u Banatu manastira Bezdina, povelja manastira Bezdina napisana latinskom pismom i riječima latinskog pisma, a potpis čirilicom Marija Terezija. Nju nije bilo sramota, ona je znala da za tog pisma postoji veliko univerzalno predanje duhovno u kome se skriva identitet slovenskih naroda i njenih podanika tadašnjih, nije ih malo bilo u Austro-Ugarskoj, i da je velika Rusija tim pismom piše, Bugarska, zemlje ondašnje i zemlje je to bila čast da ona se potpiše ćirilicom, a nadam se da će to biti tako i u Crnoj Gori. Čirginica to dođe pa prođe, polupismeni, nepismeni ljudi, oni to tako izmišljaju i misle da mogu biti veći od Svetoga Save, da budu veći od Svetoga Petra Cetinskoga, od Crnojevića, od Petra II. Petrovića Njegoša, od kralja i gospodara Crne Gore Nikola I. Petrovića, sve je napisao i Balkansku caricu i kola svoja, sve je napisao Čirilovim pismom svetocarskom Savuljom, sve je to napisao. E pa, neki misle da oni mogu biti i veći jezikoslovci od Vuka Stefanovića Karadžića, tu je on sa Dormitora, i on je dijalekat ovdašnji, starohercegovački, nazovimo ga i crnogorski dijalektom, on je taj dijalekat utemeljio, u njemu je i srpski jezik i hrvatski sadašnji jezik, i na tom panorama ko bi sad to mogao da dođe, i vaši Boškovići odavde koji su veliki jezikoslovci, Stevanovići do Pežurica do i do drugih velikih jezikoslovaca, najviše ih je bilo jezikoslovaca srpskog, Kirilo Metodijevskog, Nemanjićkog, Svetopetrovićevskog jezika, bilo ih je ovdje u Crnoj Gori. E, pa sad neki bi mislili da oni su veći od njih, a nije nego, mogu oni kad hoće, ali ne mogu dok hoće. A mi, nema nam druge, ako hoćemo da budemo pri sebi, pri svojoj pameti, naše je da idemo putem koji vodi u život, kojega je nastavnik i učitelj i prvopredstavnik bio Sveti Sava, čije imena se sabralo u ovu svečanost. Bogu i Svetom Savi slava, a vama Boži blagoslov.
Besedu na Svetosavskoj akademiji u Danilovgradu izgovorio je paroh podgorički jerej Mirčeta Šljivančanin.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, sestre u monaškom obrazu, braćo i sestre, draga djeco svetosavci, večeras nastavljajući duhovno praznovanje Svetoga Save, koje ovdje u Bjelopavlićima vjekovima traje, ogrijanim oštima ljubljenog učenika i prejemnika njegovog Svetog Arsenija, pomenimo velika djela oca našega i prosvetitelja Save, e da bi se još više utvrdili u pravoj vjeri koju je on zidao kao niko prije njega, niti ko poslije njega u narodu našem. Znamo da je Sveti Sava bio bogoljubivo i najljepše srpsko dijete, mladić željan da postane mirisni cvijet u vrtu presvete, monah, asketa podoban onim prvim velikim monasima, osnivač Vilandara na sred gore svete i arhipastir sa trona sedmovrate Žiče. On je onaj koji je utemeljio i osnažio naše crkveno postojanje i narodno trajanje. Ovaj nesvakidašnji čovjek, neobično rođen više od Boga nego od zemlje, cijelog sebe i sve dane na zemlji posvetio je Bogu, prevazišao prostor i vrijeme u kojem smo i živi vječnošću. On nam ne govori jezikom nauke, umjetnosti i tehnike ovoga vremena, ne zato što je protiv njih, već nam svjedoči nešto mnogo važnije. Svjedoči nam Sveti Sava da je ljubav jedina i prava realnost u ovome vremenu. Ljubav koja se nesebično daje ne tražeći ništa, realnost koja nam blagovijesti i buduće vrijeme kojemu neće biti kraja. Upravo najveća ljepota Svetog Save je u ljubavi njegovoj, u njegovom Hristoljublju koje ga je obuzelo od mladosti, i ta ljubav sve više se razrastala u duši njegovoj, i ta ljubav je i razlog njegovog vjekovnog pominjanja. Ta plamena ljubav uvijek je spojena sa vjerom, kao što je spojen izvor sa rijekom iz kojega ona teče. Kada je kao arhipastir i arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja sabrao veličanstveni sabor u Žiči na Spasovdan 1221. godine, njegova prva riječ i želja bila je prava vjera, bez koje niko neće ugledati Gospoda po riječi njegovoj. U ovoj svojoj besjedi o pravoj vjeri, ovaj apostol i otac crkve u srpskom narodu koji potoke bogoslovlja svima izlivaše, napominje veličanstvenu ljubav Boga našega Svete Trojice, projavljenu u Hristu i sve dogmate i tajne crkve, ali i potrebu neprestanog rasta u pravoj vjeri koja kroz ljubav djela. Rodonačelnik našeg pomjesnog crkvenog bića i duhovnog nasljeđa, ostavlja nam to duhovno nasljeđe kao bogatstvo koje i danas imamo i koje smo pozvani da čuvamo ako hoćemo da se zovemo Savinim imenom. Ali to duhovno nasljeđe ne nasljeđuje se kao druga bogatstva, to je samo time što smo njegov narod, nego to duhovno nasljeđe nasljeđuje se življenjem po vjeri Svetoga Save, po onoj pravoj vjeri o kojoj je govorio u žiči, koju je i sam živio i koju i danas čuva naša crkva, kojoj je Sveti Sava prvi arhijepiskop. To duhovno nasljeđe kasnije nazvano Svetoslavlje, koje nije ništa drugo nego Hristoslavlje i crkvoslovlje našega naroda, čuvaju također svete zadužbine naših predaka, čuvaju svete knjige i svete ikone, ali najveći i najvažniji čuvar toga duhovnog nasljeđa je živa crkva Hristova. Upravo je Sveti Sava i došao na misao da osnuje samostalnu srpsku crkvu, ne da bi se odvojio od druge braće pravoslavne, nego da bi još više utvrdio to jedinstvo u pravoj vjeri, da bismo mogli jasno i glasno i srcem i dušom da prinosimo Bogu slovesno služenje, to jest da učestvujemo u tijelu Hristovom, u crkvi Boga živoga. Sveti Sava je svakom Srbinu i svakom čovjeku ostavio zajednički ideal življenja, a taj ideal koji je sam ostvario i koji je dostupan svakom čovjeku u crkvi je svetost. Kod Svetog Save jedni ističu državničku ulogu, drugi pak učiteljsku i prosvetiteljsku, treći ulogu crkvenog organizatora, neki ističu književni i zakonodavni rad i još mnogo drugih njegovih osobina i vrlina, jer ih je vaistinu imao, ali je on prije svega i iznad svega sveti Božji čovjek. Iz njegove svetosti izvirala su sve njegove sposobnosti i djela i upravo svetost kao mjeru ljudskog dostojanstva Sava nam je ostavio. Svetost koja se životom u crkvi stiče, a crkvu nam je Sveti Sava ostavio, da bi imali prostor u kome možemo dostići svoje Bogom dano naznačenje. A da bi živjeli u crkvi neophodna nam je sloboda. A ko nam je ljepše pokazao da možemo biti slobodni od Svetoga Oca Save? Iako je živio u vremenu smutnom i nemirnom, kada su na srpsku kuću kidisale mnoge grabljivice, iako je pretrpio mučeništvo i u 16. i u 20. i u ovome po riječi pjesnika našem poluvijeku, njegovo ime i danas slavimo, jer je živio u slobodi kojom nas Hristos oslobodi. Tako da i Savinog žitija koje se još ispisuje i koje je kao rijetko kojeg svetitelja postalo geografija, učimo da je sloboda stanje duha, a ne spoljašnjih okolnosti u kojima čovjek živi. Sloboda je jedan od razloga zbog kojeg ime ovog osloboditelja uma i srca ljudskog vjekovima slavi u Crnoj Gori. Njegovo praznovanje u Crnoj Gori počelo je još od njegovog vremena, jer je kao osnivač Zetske i Budinjanske episkopije pokazao posebnu ljubav i brigu za ove prostore i dobro narodno, pa je narod to osjetivši još tada počeo da ga slavi. Svjedočanstva toga vjekovnog praznovanja Savinog su i mnogi hramovi u Crnoj Gori njemu posvećeni, jedan nedaleko odavde u Frutku, mnoga mjesta njegovim imenom nazvana, kao nedaleko odavde Raskove livade, kao i zapisi o njegovom slavljenju od 15. do danas, od 15. vijeka do danas. Zato nastavljajući to osveštano predanje naših predaka, ostavljajući u nasljeđe potomstvu ovo proslavljanje kao istinsko hrišćansko služenje, pomolimo se svom najvećem molitveniku da se on zastupi za nas pred živim Gospodom, kako bi naša narodna lađa srećno prebrodila sve prijeteće bure podignute na nju od zlobnih ljudi. Hvala.
U programu Svetosavske akademije u Danilovgradu učestvovala su djeca, polaznici Danilovgradske škole vjeronauke, hor prepodobne Mati Angeline iz Nikšića, hor Svetog Kozme Etolskog pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog iz Podgorice, kulturno-umjetničko društvo Crna Gora iz Golubovaca i ženska pjevnica Danilovgradske crkve Svete Tekle. Na kraju je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije djeci podijelio svetosavske paketiće.